fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Makasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa. Dia teo antsika hatrany ary ny dinidinika amin'izao fandalinantsika ny hoe nyrariny sy ny hetsiny eo anivo ny fiarahamonina izao. Raha atao anatin'ny andro jiojy antsika nyresaka ny hoe inonareo andry takina hanorenana amin'izay rariny sy ny hetsiny izay a, dia nasongantsika tamin'ny faraparany hoe mba hahazo ny anjarany ireo izay mahantra sy fadiranovana noho ny mety hoe hafetsena sy fanarotam-pahefana ataon'ny hafa, dia manana didia andraikitra lehibe an'izany ny fitsarana ny raharaham-pitsarana mba hampanjaka ny rariny sy nitsiny amin'ny alalan'ny fahafahany a manatanteraka an'izany. Inona ary ny atao hoe fahamarinany? Izay no anoizantsika ny fandiniana androany.
Dia mbola faly miarabanao madame Fridolina, mihoana eto nyfandarana eto indray isika, ary mbola faly ihany koa miarahaba ireo izay rehetra manjoy izao fandarana izao tsy tapaka. Ie, tamin'ny farany tokoa tsika dia niditra somary lalindalina kokoa dia amin'ny fampianara ny fiangonana mahakasika ny hoe rariny, hetsiny, fahamarinana, ka mety manjavozavo ao amin'ny sain'ny olona ihany angamba ny hoe ahoana ary zany tena ahalalana ny hoe inona ny tena atao hoe fahamarinana, satria indraindray koa nge mety misy miantsoantso zany fahamarinana zany, fa manjavozavo ihany koa. Ka tsika moa zany dia izay atory ny fiangonana antsika no voaboasana sy fampizarana amin'ny mpianantsika eto. Amin'ny tahirikevitry ny fiangonana moa izay mamofovofo ny fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy dia misy ireo hevitra mahakasika izay fanontaninana napetraka izay mahakasika amin'ny fahamarinana, kanefa moa tsy de ny rehetra no afaka hoe hanaraka izany. Dia izay nantony fampizarantsika eto. Manana didy manokana ny olombelona hiezaka tsy tapaka hanakatra ny fahamarinana, ka hanajazy ary haneo azy eo anatin'ny fandraisana andraikitra. Misy lanja manokana mihitsy eo amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny miaina ao anatiny zany hoe fahamarinana zany. Inona moa ny vokatry ny hoe miaina ao anatin'ny fahamarinana? Dia azo lazaina hoe mirindra tokoa manko a ny fiarahamonina olombelona eo anivona ankohonana anankiray a, mamokatra sy mendrika ny hasina maha olona azy ireo a rehefa miorona ao amin'ny fahamarinana. Ary ny vokatr' izany moa tsika mianakavy dia samy mahatsapa eo mitraika efa-piainana hoe misy zavatra mampijaly ny olona rehefa nzay misy miaina ao anasin'izany hoe tsy fahamarinana izany, dia atao hoe hatramin'ny zava-bitika ao an-tokantranao aza. Arakaraka ny ezahan'ny olona sy ny vondron'olona miara-miaina, mamahany olona anara-piarahamonina amam-pahamarinana no analavitany ihany koa ny boraingina ka anarahan'ny zava-marina takiny ny fitsipika ara-moraly. Izany hoe rehefa manaja fahamarinana zany ianao a dia miala tsikelikely a amin'izay boraingina izay a, ary miditra tsaratsara kokoa amin'izay hoe fahaiza mitondra tena ara-moraly izay, ka mitaky asam-panabeazana totoafo ary finiavany be sy maro iroso izao vanandro misy atsika sy iainy antsika izao mba hahatonga ny fikatsahana ny fahamarinana. Io izany tsy mba vitan'ny indray mandeha na indroa na araka ny teniny fitenin'ny tanora hoe rehefa mahazo réseau izy izy zay ny tanora zay vao hoe katsaka an'izany, fa adidy atao isan'andro san'andro ary totoafo mihitsy izy ny fampianaran'ny fiangonana zay finiavana hoe hikatsaka ny fahamarinana izay. Zay tsy tokony avarina amin'ny fitambaran'ny hevitra samihafa avy atsy na avy eroa, na ny ray amin'ny fotsiny ho afa miroborobo eo amin'ny sehatra rehetra ary andresy ny ezaka rehetra kasaina hanatsosoranareo zava-takin'ny fahamarinana na anosihosiana azy mihitsy aza. Dia izay zany no tokotsika hoe lalakevitra mahakasika an'ity fahamarinana ity.
Manana adidy izany ny tsirairay sambatan'olona mihitsy ny amin'ny fampanjakana ny fahamarinana. Anjara ndraikitrintsika tsirairay a no miaina izany araka ny asa sahantsika sy ny zava-misy iainantsika eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Hatreo ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny raha ampitsondrahery.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.